Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Kubo. Tiu ci estas nia dimanĉa elsendo de la 6 de aprilo 2020.
Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe www.radiohotso.cu / linio eo. Ancau vi povas tion fari ĉe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Caregi ascoltantoi, ni portas articolon aperigitan en la gazeto Granma sub la titolo Cronico de duoblai normoi, fundusoi por sud fosado, trancioi por sano.
La usona agentejo por internacia evoluo en la angla usait, travivis con la reveno de Donald Trump al la povo, la plei malbona in momento en sia historio. La magnato instalita en la ovala officeio faricis la tombisto de la veterana organizo. Tamen, la respondezulo plenumi la ordonon entombigi usait, Marco Rubio, nuna usona secretario de Stato, proxime ligita al mafiae organizoi quiui profitas el la finanzado de Washingtono, ne plene plenumis la attendoin de la presidento. Kiel antausiite, la usona stat secretario restarigas la finanzadon per registara mono al subfosai programoi contra Cubo favore de organizajoi quiui pretendas estis independai cae quiui dumbiaroi profitas cae faris carrieron en la contra-Cuba soldat dungado, tiel denuncis la Cuba ministro pri esterai aferoi Bruno Rodríguez. La polemico de la dexido cuxas chefe en tio que dum plida finanzoi de usonai impost pagantoi estas donitai al sen nazi uloi cae pagitai soldatoi, san programoi en multai locoi de la mondo suferas grava intranchoen. Kiel enfasis la vix directoro de la Generala Direccio pri Usono de la Cuba Ministerio pri Esterai Aferoi, Johanna Tablada, ne existas maniero restarigi tion, kion ili forprenis de vaccinoi por vundeblai infanoi en la tria mondo, sed por la malsparo contra Cubo, Marco Rubio ciam garantias budgeton. Laula informa agentejo APO, nur en Afriko registaroi estis devigitai nuligi la contractoin de miloi da laboristoi dedicitai al prevento de AIDS malsano cae malario, vaccinadoi cae helpi vundeblaen virinoin tracti la traumaton de la militoi. Tiel estas confirmite unu plian foion la duoblaen normoin practicataen de Washingtono, fondusoi por subfosado contra registaroi, quien ili ne shatas dum ili tranchas financiado por san programoi en vundeblai regionoi. Caregi auscultantoi, sed ven invitas vin ausculti contribuon de nia cara amico el Brasilo, Livio Lima, el fondaggio Sistemica. Audu lian interesan proponon.
Saluton, ge auscultantoin de Radio Havano Cubo en Esperanto. Odio mi parolo salvi pri mensai perturboi, sub la lumo de complexa sistemisma pensado. Mensai perturboi ofte estas rigardatei en simplei reductismai modeloi, kiwi atribuas ilin al neurochemia mix funcio au individuai malequilibroi. Tamen, la complexa sistemisma pensado proponas malsaman vidon, consideranten mensai perturboin kiel emergentein fenomenoi, quivi resultas el la interagado de biologiae, sociae cae subjectivae factoroi. La menso estas comprenata quiel dinamica sistemo quiu adaptigas cae reorganizigas lau interagoi inter emocioi, espertoi cae medio quiu contraudiras la tradician cartesian vidon de mensai malordoi quiel localizitei fenomenoi. Depresiu cae alia immensa e malordoi ne estas resulto de un unura factoro, sed de complexae interagoi, quer geneticae dispositioi, socia mediu, cae psicologia stato combinigas por crei emergentem symptomoi. Citiu interdependetso ancon illustras la nelinearetson de mensae perturboi, que malgrandei changioi povas causi grandem efficoin. Exemple, angoro povas disvolvigi el combinajo de cognem, geneticae, cae mediae shablonoi, shaine sen pli grandan severetson comence, au ciam oni consideras gin isolite. La principio de la recursivae circloi montras ciel mensae perturboi povas pli gravigi sin mem. Depresio cae angoro estas cefe exemploin de circloi quie la symptomo subtenas la conduton, quiu pli fortigas la symptomon. Tio implicas que la solvoi ne devas forcuxigi nur al interrompado de simptomoi, sed ancon al reorganizado de la rilatoi cae emociae retoi quiuin tiui perturbai procesoi creas. La psico, quiel aliai viva sistemo, estas capablai ie memorganizado adaptanten sin al sia mediu lau la espertoi. Ci tiu capablo estas essenzan por compreni che mensei perturboi ne estas statei, sed povas changigi tra terapio, comunumei practicoi, cae aliai adaptai procesoi. Subjektivezzo cae contexto ancon havas gravan rolon, char mensei perturboi estas ofte interpretitei malsamen en diversae culturoi cae sociae medioi. La intersubjektiva teorio de Maturana cae Varela sugestas che la realo estas formita en rilatoi inter homoi, quiui signifas che la maniero quiel ni comprenas nian suferon povas changi dian evoluon. Comprenanten mensa imperturbai lau complexa sistemisma pensado, ni ne reductas ilin al simplein biologiei mix funcioi, sed al emergentem fenomenoi de complexa interagoi. Citiu aliru favoras terapiaen practicoin quiui consideras la plene interligitan naturon de la homan desperton, inclusive de la socia, historia cae cultura contextoi. Gis, iamicoi!
Uco en Berno alis preso altillas fine de marto. Al congresso aligis gis la dodexesa de marto, 134 personoi el 29 landoi. El starai landoi estas Cehio cun 90, Germanio cun 92, Pollando cun 77, Francio 71, Cinio 33, Hungario 31, Brasilo 28, Hispanio 26, Belgio ca Italio po 24, Nederlando 22, ca Slovakio 20. Franza Congresso en Nantes. Bonvenon en la reteio de la Interasocia Congresso de Esperanto en Francio 2020. Gio casos en Nantes de la sepa gis la naua de junio. La temo estas pri la voyagioi. Cai ni proponos interalie retrovi Jules Verne, quiu estis activa subtenanto de Esperanto, cai segvi la pasioin de Lucien Pereir, quiu travoyagis la mondon bicicle inter la iaroi 1928 cai 1932 dank al Esperanto. Vi povos ancau sperti Le Voyage a Nantes, la voyaggio en Nanto, en Esperanta versio, cun exterordinarae machinoi cae nuntempae artaxoi. Vi arestado povos comencigi per excurso xe la bordo de Atlantico cae dauri per visito de la casteloi xe la rivero Luar. Universitata curso en Cinio. La 3 de marzo oficiale comencigis la nedeviga curso de Esperanto en la Pekina Lingva kaj Kultura Universitato. Sin anoncis al curso 30 studentoj. Shen Yi, generala sekretario de Ĉina Esperanto Ligo, respondecas kiel la ĉefa instruisto. Jen vi trovos la detalaj informoj ĉe esperanto.china.org.cn.
Cara gli ascoltantoi, in nia cultura felietono, ni si igas vin che la programma pri terra architecturo de monda heredaggio de UNESCO esis establita en la iaro 2007 por plibonigi la staton de conservado cae administrado de argilai architecturoi tut monde. Stock registro farita en la iaro 2012 rivelis che pli ol 120 mondai heredaggioi estis tute au parte construitai per tero, de moscheoi cae palazzoi, cis historiai urbocentroi, kai culturai paesajoi. Ili estas pli ol 10% de ciui eioi listigitai. Dum siai 10 jaroj da existado, la programo arrangis provajn projektojn, kiel ekzemple restauraj agadoj en Diene, Malio, kaj la sekurigado de la model vilaĝo Nova Gourna en Egiptio, kaj faris agadojn por antaŭenigi kapablojn, esplorojn kaj evoluigajn agadojn. La Centro pri Monda Heredaĵo daŭre kunlaboras kun la ŝlosila partnero de la programo, Internacia Centro pri Tera Arkitekturo, en identigado, konservado kaj administrado de argila arkitekturo. La centro estas laboratorio bazita en Grenoblo, Francio, kiu tutmonde disvastigas siojn kaj teknikojn pri argila konstruado.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Carai ge auscultantui, jen nia musica propono. Hodio venas per la arto de la grupo Assorti, familia musica ensemblo el Litovio, consistanta el la musicistoi Edvardas, la patro, Yelena, la patrino, kai Edgaras, filo, intertempe plencresca psicas. Crom dun esperanto rencontigioi, exemple en Latvio, Hispanio, Germanio, Finlando, Svedio, Hungario kaj Belgio, la grupo profesie koncertas ankaŭ dum grandaj internaciaj muzikfestivaloj, festoj aŭ foiroj, dum kiuj ili kantas 4 lingvoj: litove, angle, ruse kaj Esperanto, kaj tiel disvastigas la Esperanto-muzikon al publiko ne parolanta Esperanton. Do, en la compact disco Verda Heimo, ni proponas al vi ausculti la samtitolan canzonon en la grupo Assorti.
Paliĝas verde l'arbar.
Radio Havano Kubo en Esperanto, Voĉo de la Kuba Esperanto Movado kaj Ponto al Kulturo, Dialogo kaj Paco. Ekde septembro 1988, Kubo fariĝis Voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Kubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo.
Presidente acceptis vice-presidenton de la rusa registaro. Chisemaine, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel dialogis en Havano con Dmitry Nikolaevich Chernyshenko, vice-presidente de la rusa federación. En Samtago, la rusa visitante estis acceptita de la vice-ministro Ricardo Cabrisa. Ambau gvidantoi cun presidis la 12th rencontigion de la Rusa-Cuba Interregistara Comisiono por Economio, Comerza cae Scienza Tecnica cun Laboro. El tiu ci concido resultis la aprobo de novai dectri cun laborai programoi. Díaz-Canel gratulis organizajoin de infanoi cae geiunuloi. La presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, gratulis la unuigion de junai comunistoi cae la organizon de pioniroi José Martí ocase de la respectivai fondo datrevenoi. Kiel comentis Díaz-Canel en la asocia reto Itzo, la 4 de aprilo estos cian festotago por tiui el ni, kiui estis, estas cae estos fierai pioniroi de la Martí organizajo cae engagitai activuloi de la unuigio de junai comunistoi. Fructodona cae solidara contribuo de cubai curatsistoi en Mexico. Specialistoi de la Cuba Medicina Brigado contribuas garantiante covradon de essensai sanservoi en hospitaloi cae aliei instalajoi en Mexico hodiau, sen delocigi la profesiuloin de tiu nazio. Tion confirmis la mexica presidentino Claudia Sheinbaum, quiu de nove dankis Cubon pro la medicina cun laboro cun tiu lando. La ĉeesto de pli ol 3,000 kuracistoj de la insulo en ĉi tiu lando estas parto de registara kaj internacia kunlabora interkonsento. Iliaj lokoj, salajroj kaj socia asekuro estas garantiitaj en Kubo dum vivkondiĉoj, laboro kaj bontenado en Meksiko estas protektataj. Rencontillo de cubanoi en Panamo rifusas usonan sieĝon al Cubo. Condamno a la usona blocado trudata dum pli ol 6 jardekoj fare de usono, estis centro de la dektria tutlanda rencontillo de la asocioj de cubaj loĝantoj en Panamo. Laŭ la invito al la forumo, ĝia celo estis ankaŭ defendi la unuecon, kulturon, radikojn kaj identecon de la kariba lando en siaj samlandanoj lochantai en Panamo. La Panama instruista Halo en citiu chefurbo gastigis citiun eventon quion ancao plifortigas la ligo in defratezzo inter tiu diasporo cae ancao antauenigo solidarezzon inter la comunumo. Cubo postulis ceson de genocido cae reasertis solidarezzon al Palestino. La ministro pri esteraj aferoj de Cubo, Bruno Rodríguez, postulis tujan ĉesigon de la israela genocido kontraŭ la palestina popolo kaj reasertis solidarecon kun tiu kaŭzo, memorante la tagon de la palestina tero. En sia konto en la reto Ixo, la kuba ministro instigis, ke tiu dato, proklamita en la jaro 1976, konsistigu urĝan alvokon por justeco. Palestino devas esti sendependa kaj suverena, cun landlimoi de antau la jaro 1967.
cae jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo. Yes, baldao.